Havo mavjlarida ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun yangi yilning 1-yanvari, juma. 2015-yil yakunlari va 2016-yil istiqbollari bugungi bir soatlik eshitirishimiz diqqat markazida. Bayram bazmi yangi yilni qorbobo bilan kutish 2 million so'mga chiqdi. 2015-yilda ozodlikda yoritilganidan keyin yechimini topgan muammolarni eslaymiz. Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi mushtariylari soni 2015-yilda rekordlarni ko'rsatdi. Kelasi yil nimani kutishimiz kerak? Qo'shnilar Qirg'izistonda 1 yil davomida ro'y bergan voqea hodisalar tadriji. 2015-yilda dunyo boshini og'ritgan IShID mafkurasini qanday yengish mumkin? Dasturimizdan ozod nazar hamda islom va musulmonlar eshitirishlarining maxsus sonlari ham o'rin olgan bu ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Biz bilan qoling.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. Toshkentda 31 dekabr kuni uyga qorbobo va qor qizni taklif qilish narxi 2 million so'mga chiqdi. Boshqa kunlarga esa 150 ming so'mga ham buyurtma berish mumkinligini aytishdi mazkur xizmatni taqdim etgan tadbirkorlar. Ayrim viloyatlarda esa o'tgan yangi yil kechasida qor qizlar zo'ravonlikka uchragani uchun uylarga erkak qor qiz yoki qorboboning yolg'iz o'zi bormoqda. Tafsilotlarni tinglaymiz.
Yangi yil arafasida Toshkentda farzandlar xursandchiligi uchun uylarga taklif qilishga arzon qorbobo va qorqiz qolmadi. Ozodlik O'zbekistondagi internet saytlarida berilgan e'lonlarga mijoz sifatida birma-bir qo'ng'iroq qilib ko'rdi. Aksariyat qorbobolar 31 dekabr kuni butunlay band ekanligini aytib, boshqa kunlarga buyurtma olishini aytdi.
На 31-й уже неделю назад всё заказали. 31-го не можем, к сожалению. На 1-й есть, на сегодня есть. Представление 15 минут 1-го числа 150 тысяч.
31 декабрга буйрутмаларни бир ҳафта олдин олиб бўлганмиз. Бугунга ёки 1 январга заказ олишимиз мумкин. 15 минут томоша қўйиб берамиз. Қор қиз ҳам бўлади. Болаларингизга олиб қўйган совғаларингизни биз тақдим қиламиз.
Dedi qorbobolardan biri. Bayram va tantanalar tashkil qiluvchi Toshkentdagi Flora agentligi vakili qorbobo va qorqiz xizmati 31 dekabr faqat kunduzi uchun qolganini aytdi.
31 только днём. Днём, если есть поздравление, есть 15-минутное поздравление, 40-минутная часовая программа.
Faqat kunduziga buyurtma berishingiz mumkin. 15 minutlik xizmatimiz narxi 200 ming so'm, 40 minutlik musiqa va raqslar bilan 330 ming so'm. Soatlik programma esa 380 ming so'm bo'ladi.
Dedi agentlik vakili. Ozodlik muxbiri mijoz sifatida 31 dekabr kuni kechqurunga qorbobo va qorqiz topa oldi. Faqat uning narxi juda baland bo'ldi.
2 million.
2 million.
2 million. Да, полчаса программа, конкурс, игры, музыка, диджей, хорошие подарки подарим, шоколадки, макаронки, полный набор.
Dedi Toshkentdagi teatrlardan birida ishlaydigan san'atkorlardan biri. O'zbekistonda yangi yil kechasi aksariyat hollarda qorbobo va qorqiz rolini teatr artistlari o'ynab beradi. Viloyatlardan biridagi teatr direktorining aytishicha, odamlarning uylariga qorbobo, qorqizsiz boryapti.
O'tgan yilda mast alaslarning qorqizlarga hujum qilgan, qorqizlarni zo'rlagan holatlari bo'ldi. Shunga artistlarimizdan hech kim qorqiz bo'lgisi kelmayapti bu yil. Qorbobolarimiz ham sanoqli, ular asosan katta-katta rahbarlarni uylariga taklif qilingan. Shunchaki bepul borib kelishadi,
dedi teatr rahbari. Ozodlikning Urganch shahridagi manbasiga ko'ra, yangi yil kechasi uylarga borishga erkak qorqizlar tayyorgarlik ko'rgan.
O'tgan yili Urganchda qorqizlarni zo'rlash va zo'rlashga harakat qilish holatlari bo'ldi. Shuning uchun bu yil qorqizlarning kiyimida o'g'il bolalar boradi,
dedi manba. O'tgan yillarda yangi yil kechasi qorbobo va qorqizlarning shirakayf uy egalarini g'aflatda qoldirib, tunash holatlari ham kuzatildi. Bunday qorbobolar ko'ngil ochar dasturlari bilan shirakaf uy egalarini chalg'itayotganda qor qizlar boshqa xonalarga mo'ralab qimmatbaho buyumlarni o'g'irlagan. Rasmiylar chaqirilmagan qorbobo va qorqizni uyga qo'ymaslikni tavsiya qiladi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Yilda ozodlik muxbirlari yoritgan ayrim voqea hodisalar ortidan kuchli aks sadolar eshitildi. Dehqonlarning yerini hosili bilan birga haydatib yuborgan Shahrisabz tuman prokurori fermerlardan uzr so'radi. Kasbi tumani xalq ta'limi mudiri tumanda maktabning 6-sinf o'quvchilari paxtaga chiqarilgani haqida gapirgan o'qituvchining gapini rad etdi. Ozodlik yil davomida biometrik pasport berilishi oylarga cho'zilayotgani, bu kechda yil oxiriga qadar ulgurilmasligi mumkinligi haqida yozdi, yil oxiriga kelib jarayon 2.5 yilga uzaytirilgani ma'lum bo'ldi. Yil davomida oyliklarini ololmagan ishchilar arz qildi va ozodlik yoritgach, konkret manzillardan arz qilingan ishchilarning 70%ga yaqini maoshini olgani kuzatildi. Yana ham qizig'i, gaz balon berilmayapti deya konkret manzildan kelgan shikoyat ozodlikda yoritilganining ertasi kuniyoq shoshilinch ravishda gaz balonlari tarqatilgani, elektr toki berilgani kuzatildi. Hozir ana shu holatlarga oid ayrim misollarni yodingizga solmoqchimiz.
Shu yilning avgust oyida ozodlikda yoritilgandan so'ng Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani prokurori Sherali Ashirov fermerlar ekinzorini noqonuniy haydatib tashlagani uchun ulardan uzr so'ragan. Prokuror fermerlarga ko'rilgan zararni qoplab berishga va'da qilgan.
Tuman prokurorining buyrug'i bilan Nautaka Service fermer xo'jaligining Makka Juxorizori ham yetalay deb qolgan dumbillari bilan haydattirilib, yerga qorishtirib tashlangan edi. Ozodlik manbasining aytishicha, Toshkentda davolanishda bo'lgan Nautaka Service fermer xo'jaligi raisi ning otasi Sharisabzga qaytgandan so'ng tuman prokurorining oldiga kirib borgan.
Hoji otaning yomonib jahli chiqqan edi. U tuman prokurori huzuriga kirib, ertayindan pishay deb qolgan 6 gektar makka jo'xorini qaysi ko'ngil bilan haydattirib tashlaganiga javob so'ragan. Prokuror ham "Hoji bobo, biz bilmay qolibmiz, kechiring" deb uzr so'ragan,
dedi manba.
Oktyabr kuni o'zbekistonlik huquq faoli va jurnalist Malohat Ishonqulova ozodlikka o'z ishonchli manbasi Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanida 6-sinf o'quvchilari 2 hafta paxta terimiga chiqarilganini gapirib berganini bildirgan. Qoraqalpog'iston va Xorazmda o'tkazgan monitoring davomida o'zi suhbatlashgan qashqadaryoliklardan biri o'zini kasbilik maktab o'qituvchisi deb taqdim etgan ayolning ovozli hikoyasini taqdim etgan edi. Bu hikoya e'lon qilinishining ertasiga 8-oktyabr kuni esa Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri To'rashoy Mardonov ozodlikka qo'ng'iroq qilib, kasblik o'qituvchi ayol deb taqdim qilingan guvohning aytganlarini to'lg'icha rad etgan edi.
Xalq ta'limi bo'limi mudiri Shaymozonov To'rat Tebirovich bo'laman. Mani e'tirozim shundan iboratki, birinchidan, Qashqadaryo viloyatida maktab o'quvchilari paxta terimiga safarbar etilmagan. Ikkinchidan, Malohat Ishonqulova bu ma'lumotlarni yolg'on, uydirma, tuhmatdan iborat ma'lumotlarni qayerdan olgan? Marhamat, o'sha kishi mard bo'lsa, kelib uchrashib fikrini aytavermaydimi? Nima haqqi bor o'zbek xalqini sha'nini toshatishga?
Kasbi tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri To'rashoy Mardonovning bu raddiyasini faol Malohat Ishonqulova yana rad qildi. Bu tortishuvdan so'ng Qashqadaryo va boshqa viloyatlardagi majburiy mehnat, xususan bolalarning terimga jalb etilganiga oid yangi xabarlar keldi va ular ham efirga uzatildi, veb-saytimizda chop etildi. Koalitsiyaga birlashgan o'nlab inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar kuzatuvicha 2015-yilgi paxta terimi mavsumida 1 milliondan ortiq fuqaro, shu jumladan voyaga yetmaganlarning mehnatidan majburiy foydalanilgan.
Shuning 22-23 aprel kunlari Marg'ulon va Qo'qon shaharlarida bozorlar va jamoat joylarida yurgan ayollarning ro'molini yechtirgan yirik guruhlar harakati kuzatildi. Ozodlik ishonchli manbalardan olingan va huquq-tartibot idoralari tomonidan tasdiqlangan bu ma'lumot yuzasidan Farg'ona va Qo'qon shaharlari hokimligiga murojaat qilgan, rasmiy izoh ola olmagan edi. Ammo Ozodlikning O'zbekiston musulmonlari dini idorasiga murojaati ortidan idora Marg'ulonda ayollarning ro'mollariga osilgan shaxslarni aniqladi.
Keyingi bir yildan shu yog'ida buni ishim tomonidan qilinayotgan harakatlar ozorgan sari O'zbekistonda ham ehtiyot choralari ko'rilib, o'sha targ'ibot guruhlari tashkil qilingan ekan. Targ'ibot guruhlarini ba'zi a'zolari kallasinoqdegandek qo'pollik qilganliklari ma'lum bo'ldi. Shu jarayonda ro'molga ham osilganlar bo'lgan, lekin ularga bunday qilishni buyurilmagan ekan. Lekin bu kompaniya emas, butun respublika bo'yicha masalan yuqoridan buyurilgan yoki tashkil etilgan kompaniya emas ekan. Bu butun respublikamizni, butun musulmonlarni, qolaversa hukumatimizni, davlatimizni ham obro'siga putur etadi. Shuni chaqirib qo'yinglar, bunaqangi nimalar qilinmasin degan iltimoslarni qildik.
O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur. Shu yilning avgust oyida Namangan viloyati Pop tumani Pungon shaharchasi aholisining ballonlarda tarqatiladigan gaz kechki berilayotgani haqidagi shikoyati ozodlikda yoritilgandan so'ng zudlik bilan arzon bahoda ballonlarni tarqatish yo'lga qo'yilgani kuzatildi. Pungonliklarga ko'ra, ularning ozodlikdagi chiqishining ertasigayoq gaz ballonlari olib kelinib, arzon narxda tarqatilgan. Pungon shaharchasi aholisi nomidan ozodlikka bo'lgan murojaatda gaz ballonlarini aholi 2 oylab kutishga majbur bo'layotgani, gaz narxi sun'iy ravishda oshirilayotganidan mahalliy hokimiyatlarga qilingan shikoyatlar esa javobsiz qolayotgani aytilgan edi.
Bugun gaz ballon olib kelishgan, shu kecha o'sha ozorlikka murojaat qilganimdan keyin shikoyat qilib o'sha gaz ballon haqida bugun yetkazib kelishi gaz ballon kechagi voqea gazsizdan keyin olib kelishdi. Odamlar xursand, hammaga yetdi, hamma oldi, kutilmagan narsa bo'ldi. Bunaqa bo'lishini hech kim kutmadi.
Darvoqa gaz ta'minoti bilan bog'liq yana bir qiziq voqea Samarqand shahrida istiqomat qiladigan 45 yoshli Jamshid Shomurodov va payariqlik 56 yoshli Bahodir Sarimsoqovlar bilan sodir bo'ldi. Bu arzchilar mahallasida gaz uzib qo'yilganiga 7 yil bo'lganiga qaramay, chelak gaz korxonasi 2 million so'm qarz qilib qo'ygani, sud ijrochilari esa mol-mulkini musodara qilishga uringanidan so'ng 25 noyabr kuni Toshkentga piket o'tkazishga borishdi. O'shanda militsiya xodimlari ularni ushladi va Ichki ishlar vazirligidagi suhbatda ularning arizasini tegishli idoralarga yetkazishga va'da qilib qo'yib yubordi. Ozodlik bu jarayonni qadam ba qadam yoritdi va 30 noyabr kuni Sarimsoqovdan xushxabar keldi.
So'nggi vaziyat keldik berdi, hammasi hal bo'ldi. Mana bu qarzdorliklar yo'q bo'ldi. Nimaga deganda gaz 2008-yildan bizga berilmagan, turba uzilgan. 2015-da bizdan qarzdorlik chiqyapti degan birdaniga sudga o'tkazilyapti. Sud qarori ham bekor bo'ldi, bu tomonda qarzdorlik ham bekor bo'ldi.
Albatta shikoyatlar ko'p bo'ldi va oyliklarimizni oldik deganlar hanuz ozchilik. Ammo shikoyatidan so'ng haqini olgan o'zbekistonliklar soni 2014-yilga nisbatan biroz ko'paygani sezilganini alohida aytib o'tish lozim.
O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotida ro'y berayotgan voqea hodisalar ozodlikda yoritilishi ortidan kuchli rezonanslar kuzatilgani ozodlikning ijtimoiy tarmoqdagi mushtariylari faolligiga ham hissa qo'shmoqda. Ozodlik 2015-yilda o'zbekistonliklar orasida eng ommabop ijtimoiy tarmoqlardagi mushtariylari sonini rekord raqamlarga olib chiqishga muvaffaq bo'ldi. Bizni Facebook, Twitter, Odnoklassniki, Instagram, Moymirdan topishi mumkin bugun mushtariyimiz. Muxlislarimizning tarmoqlardagi faolligi 2015-yilda yanada oshdi. Odnoklassnikidagi ozodlikchilar 370 mingga yaqinlashdi. Facebookda esa 200 mingdan oshdi. Ijtimoiy tarmoqlarda eng ko'p muhokama qilingan voqealar beshligi haqida Mehribon va To'lqin Umaraliyev gapirib berishadi.
Ijtimoiy tarmoqlar so'z erkinligi mutlaqo bo'g'ilgan O'zbekistonda bugungi kunda ro'y berayotgan voqea hodisalar borasida o'z fikrini erkin bildirish va hukumatga qarshi muxolif fikr aytish uchun asosiy sahnaga aylanyapti. Arab bahori qo'zg'olonlaridan keyin yanada ommalashgan ijtimoiy tarmoqlar oddiy gurunxonadan bugungi kunda jiddiy suhbatlar va siyosiy bahslar maydoniga aylandi. Joriy yilda ijtimoiy ijtimoiy tarmoqlarda eng ko'p muhokama qilingan va bahs-munozaralarga sabab bo'lgan trendga aylangan voqealarni saralashda Ozodlikning zamonaviy texnologiyalar bo'yicha mutaxassisi To'lqin Umaraliyevga murojaat qildik.
Yilning eng qayg'uli hikoyasi deb hozir ko'pchilik qayd qilyapti shuni. Bu o'sha 3 yashar suriyalik qochqin Aylan Kurdining cho'kib o'lishi. Bunga O'zbekistonda ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ham ko'p muhokama qilishdi, bahslarga qo'shilishdi. Yana biri bu albatta O'zbekistonliklar uchun katta yo'qotish bo'lgan Shayx Muhammad Yusufning vafoti 2015-yilning martida. Bu ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbeklarni junbushga keltirish, O'zbekistondagi ijtimoiy tarmoqlarni portlatdi desam adashmayman. O'zbekiston bo'yicha ijtimoiy tarmoqlarda oxirgi 3-4 yildan beri muntazam kuzatib borayotgan bo'lsam, birinchi marta ilk bor shuncha vaqtdan beri O'zbekistondagi mediada bunaqa katta faollikni ko'rdim-da.
Xo'p, endi pozitivlari qanaqa?
Pozitivlari bu ko'ylak rangi, esingizda bo'lsa kerak. Jahon bo'yicha bir.
To'g'ri, sizga qanaqa rang bo'lgan o'shanda o'sha ko'ylak rangi?
Bir qiziq, o'sha ertalab kelib, bir 9lardanmikin, Twitterga kirsam, biroq yozibdi-da, ko'ylakning rangi qanaqa qaytib beringlar deb. Yetdiman, shunchalik qiyinmi? Oq o'shadi.
Moviy rang edi.
Oq dedim, yo, to'xtang. Oq dedim, hamal yozmadim ham. Nima bo'lyapti? Odamlarga dedim. Keyin tushlikdan keyin kirib, Twitterda lentasida shunday ko'z oldimdan o'tib ketdi, ko'k rang turibdi-da. Xuddi o'sha tweet ko'k rang. Juda qiziq bo'ldi.
Haqiqatda bu qiziq voqea edi.
O'sha kuni O'zbekistonliklar ham o'sha bir-biriga o'sha suratni ko'rsatish bilan mashg'ul bo'lishgan.
Tushunarli, yana bormi?
Masalan, yana nima? Benzin. Albatta, bu yil ham o'tganlik kabi benzin taqchilik ko'pchilik muhokama qilyapti. Aytyapti, "Ha, navbat bor", lekin bas qizg'in bahs yo'q-da hali ham. Ya'ni nimaga shunaqa bo'lyapti deyotgan odamlarning bir soni baribir ko'p emas. Bor, lekin ko'p emas. O'sha shu avtoga oid mavzularni davom ettirsak, O'zbekistonda chiqarilayotgan avtomobillarning O'zbekiston bozorida qimmatlashishi 30%ga bu ham ko'pchilik tomonidan muhokama qilindi. GM O'zbekiston chiqargan mashinalarning O'zbekiston ichidagi narxi bir zumda, bir kun ichida qimmatlab ketib, ko'pchilikni shu shoshtirib qo'ydi. Bu ham muhokama qilindi va yana qaysi mavzu desam bo'ladi? Yil davomida bir vaqt mobaynida emas, yil davomida muhokama qilingan, ko'pchilik tomonidan kuzatib borilgan narsa bu albatta iqtisodiy inqiroz va undan kelib chiqqan valyuta qimmatlashish. Nafaqat o'sha o'zbek so'mi, umuman dollar kursi demoqchiman, nafaqat o'zbek so'mining pastlashi, balki rublning ham pastlashi, chunki bilasiz, o'zbek Rossiyada juda ham ko'p O'zbekistondan borib ishlayotgan mehnat muhojirlari bor. Albatta, ular uchun bu savol menimcha eng qiziq bo'lgan savollardan biri, chunki har oyda kamida 3-4 marta bo'lsa ham bu savolga ular qiziqishadi. Bitta yana anti top, ya'ni o'sha topga nimagadir kirmagan mavzulardan biri bu albatta O'zbekistondagi prezident saylovlari. Har bir davlatni oling, xohlagan davlatni, demokratik davlatni oling. U yerda o'tadigan prezident saylovlari har doim kamida bir oy davomida eng muhokama qilingan mavzu bo'ladi. O'zbekistonda indamay,
hech kim qiziqmadi ya.
Hech kim qiziqmay o'tib ketdi. Prezident 90%dan ko'p ovoz oldi. Lekin qiziqish bo'lmadi-da.
Yil qo'shnilar hayotida qanday iz qoldirdi? Qirg'iziston 2015, unikal saylov, goodbye Amerika, terrorga qarshi kurash. Qirg'iziston parlamentiga o'tkazilgan saylovning xalqaro hamjamiyat tomonidan unikal hodisa sifatida baholanishi. Bishkek markazida va atrofida bir qator terror guruhlari va terrorchi deb gumonlangan odamlarning jismonan yo'q qilinishi. Mamlakatning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lishi Qirg'izistonda 2015-yilning eng muhim voqealari bo'ldi, deydi muxbirimiz Elmurod o'z tadrijida.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillari 4-oktyabr kuni Qirg'izistonda o'tgan parlament saylovini o'zaro raqobat ruhida barcha partiyalarga teng imkoniyatlar berilgan sharoitda o'tkazildi deb baholadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tarqatgan bayonotda saylovlarni raqobat va erkin asosda o'tkazilishi Markaziy Osiyoda unikal hodisa bo'ldi deb ta'kidlangan. Parlament saylovida kurashgan 14 siyosiy partiyadan 6tasigina parlamentga kirish uchun zarur bo'lgan 7%li to'siqdan o'tdi. Milliy oshchilik vakillaridan deputatlikka saylanganlarning ko'pchiligi, jumladan 3 o'zbek deputati Anvar Ortiqov, Ilhom Mannonov va Nodirbek Karimov prezident Almazbek Atambayev mansub bo'lgan Sotsial-demokratlar partiyasidan saylangan. Prezident Atambayev 24-dekabr kuni yil yakunlariga bag'ishlangan matbuot anjumanida jurnalistlarga Qirg'izistonda toza va adolatli saylovlarni o'tkazish an'anaga aylantirilishini aytdi. Atambayevga ko'ra, Qirg'izistonning demokratik tamoyillarga asoslangan davlatga aylanishi uchun u 2017-yilda, ya'ni prezidentlik vakolatlari tugaganidan so'ng konstitutsiyaga to'la amal qilgan holda nomzodini prezidentlikka ko'rsatmaydi.
Поверьте, не ради себя. Мне этого абсолютно не надо. Я не собираюсь и президентом быть, и премьер-министром, и спикером.
Atambayev prezidentlik vakolatlari yakunlanganidan so'ng bosh vazir yoki parlament raisi lavozimini egallash niyati yo'qligini va siyosatdan ketishini ta'kidladi. Yilda Qirg'iziston tashqi siyosatidagi muhim voqea AQSh bilan munosabatlarning yomonlashuvi bo'ldi. AQSh davlat departamenti o'sh voqealarida ayblanib umrbod qamoqqa hukm qilingan etnik o'zbek inson huquqlari faoli Azimjon Asqarovga inson huquqlari faoli mukofotini bergani ortidan Qirg'iziston bosh vaziri Temir Sariyev 21 iyul kuni AQSh bilan hamkorlik bitimini bekor qilish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Bishkeklik siyosatshunos Marat Qazakbayev Qirg'iziston hukumati uchun 2010-yilgi o'sh voqealarining qay tarzda baholanishi prinsipial masala bo'lgani uchun ham shunday qaror qabul qilingan deb hisoblaydi.
Azimjon Asqarov, это был очень принципиальный вопрос для кыргызской стороны, потому что в судебном порядке там все доказано и так далее, он является преступником.
Azimjon Asqarov masalasi qirg'iz tomoni uchun prinsipial masaladir, chunki sud tomonidan uning aybdorligi isbotlangan va u jinoyatchi deb hisoblanadi. Qirg'izistonning AQSh bilan shartnomani bekor qilishi qiziqqonlik ortidan qabul qilingan qaror sifatida ham baholanishi mumkin, dedi Marat Qazakbayev. Uning fikricha, AQSh bilan shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga keyingi yillarda Qirg'iziston hukumatining Rossiya parastlashayotgani ham turtki bo'lgan. O'sh O'zbek milliy madaniy markazida ham Azimjon Asqarovga AQSh mukofoti berilishi masalasi muhokama qilingan va Vashingtonning bu qarori keskin qoralangan. O'shlik huquq faoli Izzatulloh Rahmatullayev O'zbek milliy madaniy markazining mazkur bildiruvini buyurtma sifatida qabul qilishini aytdi.
Agar vijdonan olib qaraydigan bo'lsak, Azimjon Asqarovga qilgan xizmatlarini hali O'zbek milliy markazi birontasi qilgan yo'q. Azimjon Asqarov haqiqiy Qirg'izistonda patrioti, Qirg'izistonda korrupsiyaga qarshi, jinoyatchilikka qarshi kurashib kelgan odam.
Dedi Izzatulloh Rahmatullayev. Azimjon Asqarov 2010-yil 15-sentyabrida o'sh voqealariga aloqadorlikda ayblanib umrbod qamoqqa hukm qilingan. Xalqaro va mahalliy huquqni himoya qilish tashkilotlari Azimjon Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganiga ishonilishini ta'kidlaydilar. Ma'lumotga ko'ra, Bishkekning Vashington bilan munosabatlari yomonlashuviga qadar AQSh Qirg'izistonga 20 yil mobaynida 2 milliard dollarlik yordam ko'rsatgan. Ayni paytda Bishkek tomonidan strategik hamkor sifatida talqin qilinadigan Rossiya ham g'arb sanksiyalari ortidan Qirg'izistondagi loyihalarni to'xtatishga majbur bo'ldi. Rossiya bilan hamkorlikda qurilishi lozim bo'lgan Qamborota 1 va Yuqori Norin GESlari qurilishi muzlatib qo'yildi. Prezident Almazbek Atambayev 24-dekabrda yil yakunlari bo'yicha bergan matbuot anjumanida Rossiya prezidenti Putinga Qirg'iziston loyihalarini davom ettirish uchun yangi hamkor izlashini rasman bildirgani haqida gapirgan. Joriy yilda Qirg'izistonda terrorchilikka qarshi kurash avvalgi yillarga qaraganda misli ko'rilmagan darajada katta miqyosni tashkil etdi. Terrorchi deb atalayotgan shaxslarga nisbatan eng katta amaliyot Bishkekda 16 iyul kuni kechqurun o'tkazildi. Amaliyot paytida terrorchi guruhga mansubligi iddao qilinayotgan 6 odam o'ldirildi, 5 kishi qo'lga olindi. Amaliyot paytida shahar markazida fuqarolarga tegishli 5 uy yonib ketgan. 12 oktyabr, 17 oktyabr, 11 dekabr va 24 dekabr kunlari ham Bishkek va O'shda aksil terror amaliyotlari o'tkazilib, terrorchilikda gumonlangan 10 dan ortiq odam jismonan yo'q qilinib, 20 ga yaqin odam qo'lga olindi. Rasmiylar Qirg'izistonda aksil terror amaliyotlarining avvalgi bir necha yillarga nisbatan ko'payganini, Suriyaning ta'siri o'laroq baholamoqda. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rasmiysi Rahat Sulaymanov 2015-yil yanvarida 3 yilda Qirg'izistonda 7 terrorchilik guruhi tuzilgani va guruh a'zolarining barchasi Suriyadagi janglarda ishtirok etgani haqida ma'lumotlar mavjudligini aytgan edi. Qirg'izistonliklarning Suriyaga ketishini oldini olish masalalari bilan ham shug'ullanayotgan O'sh O'zbek Milliy markazi raisi Abdurashid Xo'jayev Ozodlik radiosi muxbiriga bu borada quyidagilarni aytgan edi.
Ko'p mashhur bekar qolib qolgan, o'zini o'zi anglamagan yosh yigitlarimiz Suriyaga ketib qolyapti. Bu biz eng millatimizni yomon yerga biri. Bugungi kunda mana ofitsialni ta'minlay bo'yicha 458 nafar Qirg'izistondan odam Suriyaga ketgan bo'lsa, buni 92% o'zbek xalqi, 6% uyg'ur, 1% qirg'iz, 1% boshqa millat deb statistika berilyapti. Davlat xavfsizlik komitetasi bilan birgalikda o'rganib chiqdik. 60% ishsizlikdan. 10% odam to'q yaxshi vaziyatda tinch oiladan ketganlar bor. Qarzdorlar. Qarzdorlarda 15-16% qarzdan qochib ketganlar bor ekan.
Dedi Abdurashid Xo'jayev. Qirg'izistonda terror va ekstremizmga qarshi kurash doirasida qo'lga olinganlar orasida 37 yoshli taniqli imom Rashadxon Kamolov ham bor. U 9 fevral kuni ekstremizmga da'vat qilganlik, xalifalik tuzishga harakat qilganlikda ayblanib hibsga olingan. O'sh viloyat sudi Rashadxon Kamolovni 24 noyabr kuni 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Rashadxon Kamolov o'zining qamalishini siyosiy buyurtma sifatida baholagan. Iqtisodiy sohada rivojlanish bo'lishini umid qilgan Qirg'iziston hukumati 2015-yilning 10-mayida Moskva yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shildi. Rossiya, Belarus, Qozog'iston va Armaniston a'zo bo'lgan mazkur ittifoqqa qo'shilish yuzasidan muzokaralar 2011-yilda boshlangandi. Mazkur ittifoqqa qo'shilish masalasi Qirg'izistonda katta bahs-munozaralarga va hatto jamiyatning ikkiga, qarshilar va rozilar qatlamiga bo'linib ketishiga ham sabab bo'ldi. Qarshilar ittifoqqa qo'shilish Qirg'izistonning hali oyoqqa turib ulgurmagan iqtisodiyotini yanada vayron qiladi degan nuqtai nazarda bo'lsalar, rozilar ittifoq mamlakat kelajagi va iqtisodi uchun zarur degan fikrni bildirdilar. Qirg'iziston ittifoqqa qo'shilishi ortidan 50 mingga yaqin qirg'izistonlik muhojir Rossiyaning qora ro'yxatidan chiqarilgani xabar qilingan. Ma'lumotlarga qaraganda, Rossiyada turli qonunlarni buzgani uchun 77 ming qirg'izistonlik qora ro'yxatga kiritilgan edi. Ittifoqqa a'zo davlatlarda qirg'izistonlik muhojirlar hech qanday to'siqlar siz o'zlarining mutaxassisliklari bo'yicha ishlay oladi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan hozircha olingan yagona iqtisodiy manfaat mana shu bo'ldi. Ittifoqqa qo'shilish ortidan hukumat va'da qilganiday Qozog'iston va Rossiyaga eksport ko'paymadi. Aksincha, Qirg'iziston Xitoy mollarini mintaqaga re-eksport qiluvchi davlat maqomidan ajrab qolayotir. Bojxona tariflarining ko'paytirilgani ortidan esa Qirg'izistonda rivojlangan tikuvchilik sanoati ham inqirozga uchrayotgani kuzatiladi. Qirg'izistonda ishlab chiqarilgan kiyim-kechaklar Turkiya mahsulotlaridan qolishmaydigan darajada sifatga egaligi va arzonligi bilan Rossiya hamda Qozog'istonda xaridorgir edi. Ayrim mutaxassislar Qirg'izistonda so'm bir yil ichida 20%dan ko'proqqa qadrsizlanganini ham Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidagi inqiroz bilan bog'lamoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. Hozir Ozod nazar eshitirishning maxsus sonini e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Ozod nazarning 2005-yilga xulosa yasovchi soniga boshlovchimiz doimiy suhbatdoshlaridan 6 nafarini taklif qildi va ularning har biriga ikkitadan savol berdi. Savollardan biri siz tinglovchidan, ikkinchisi esa olib boruvchiniki. Kundalik voqealarni, mavzuni chuqur biladigan mutaxassislar, ekspertlar bilan ba'zida oddiy tinglovchi bilan tahlil qilib kelayotgan eshitirishimiz ortidan saytimizga keladigan sharhlarda u yoki bu ekspertimizning shaxsga oid tez-tez takrorlanib turadigan savollar bo'ladi. Masalan, dunyoviy davlat tarafdori ekanligini, hukumatga xayr-xoh ekanligini yashirmaydigan toshkentlik ruhshunos olim Mahmudjon Yo'ldoshev bilan o'tkazilgan suhbatlar ortidan achchiq tirsiqqa to'la sharhlar ko'p keladi. Ba'zi mushtariylarimiz esa sharh qoldiruvchining anonim qolish imkonini suiiste'mol qilib, haqoratlashdan ham toymaydi. Bugungi eshitirishimizga ozod nazarchilardan 6 nafari taklif qilinib, ularning har biriga shaxsan atalgan xarakterli savollar berildi. O'tkazilgan savol-javoblar suhbatdoshlar ismlaridan kelib chiqib, alfabet bo'yicha taqdim etiladi.
Dostonbek degan yozyapti. Nega bu Tashanov bemalol gapiradi Toshkentda turib? SMBda tanishlari bor, ayg'oqchimi yoki deyapti. Shunaqami? SMBda tanishlaringiz bormi yoki ayg'oqchimisiz?
SMBda tanishlarim bo'lib, ayg'oqchi bo'lib agar shunga gapirayotgan bo'lsam, men hammani ayg'oqchi bo'lishini, hammani SMBda tanishlar bo'lishini istardim, chunki bizni qilayotgan ishlarimiz, bizni gapirayotgan gaplarimiz menimcha biz faoliyatimizni, kimligimizni ko'rsatadi. Albatta, bu narsalarni o'ziga yarasha javoblari bor. O'ziga yarasha javobi shundan iboratki, mana masalan, hali yoshim 40 ga yetmasdan turib, mana yurak kasalligiga uchraganman. Qon bosim doim baland yuradi. Mana Ruxsat aka prokurorlarga borganimizda boshqada o'zingiz bilan gaplashganmiz, ko'rishganmiz va boshqa do'stlarimizdan yaqindan bilishadi. Lekin ko'pchilik tinglovchilar, ko'pchilik o'zbek xalqi, mavzu qo'rquvda yashaydigan odamlar shunaqangi biradigi telba teskari fikrlaydigan bo'lib qoldi. Kimdir masalan dadil chiqish qilsa yoki kimdir alik qiladigan bo'lsa, uni go'yoki tanishlari bor, go'yoki nimalari bor degan narsa. Shuning uchun men hech kim oldida o'zimni oqlamoqchimasman yoki hech kimga savol bermoqchimasman meni bo'lganim uchun.
Qo'rqmaslikka kuchni qayerdan olasiz? Chunki har kuni masalan o'nlab xabarlar keladi ozodlikka. Mutlaqo hammasida faqat meni ismimni aytmang deyishadi-da. Yoki biron bir idora bilan bog'lanadigan bo'lsak, yarim soat, bir soat u kishini avrab ismini aytmaslikka va'dalar berganimizdan keyin yana ikki og'iz bir narsa deyishi mumkin. Bo'lmasa yo'q.
Endi u agar kimdir qo'rqmay aytyapti deb o'ylayotgan bo'lsa, albatta o'ktamaga men bundan qo'rqaman. Lekin har safar ozodlik bilan gaplashganda, ayniqsa siz bilan gaplashganda chiqib qo'rqaman, xavotir olaman boshqa, lekin har holda o'sha xalqaro tashkilotlarga bir oyog'imiz o'sha yerda, mana hozirdan bir elchixonadan chiqib kelyapman. Boshqa shular qanaqadir ma'naviy darajada bir odamga nima bo'ladi? Masalan, boshqa bir javobgarlik yoki bir shunday narsalar kelib qolgan paytda albatta ba'zan chekinishga ham to'g'ri keladi. Mana masalan, hozir ochiq savol beryapsiz, men ochiqcha mana javob beryapman. Xo'p, shunday. Demokratiya bu o'sha kurash yo'li. Demokratiya bu qanaqadir odam mali nima deydi? Bizlarligi fanatiklardan boshqa nimalardan farqli tomonimiz, haligi xavf bo'lgan paytda o'zimizni azroq panaga olish va o'zimizni muhofaza bilan shug'ullanish, o'zimizni ehtiyot qilish. Lekin albatta haqiqatni aytish mavridi kelgan paytda, haqiqatni aytish imkoni kelgan paytda, qo'limizga mikrofon tushgan paytda albatta menimcha gaplashimiz kerak. Albatta endi hamma narsani nimasi bor, intihosi bor, hamma narsani qanaqadir bir javobgarligi, hamma narsani bir oxir poyoni bor. Men o'zimni o'sha javobgarligim, o'zimni bir qanaqadir taqdirimni bir yaxshilik bilan tugatishini xohlardim. Chunki mana atrofimda kundan kunga haligi nima deydi, fuqaro jamiyatining vakillarini safi qisqarib boryapti. Mana yaqinda o'rtog'im do'stim bo'lgan mana o'ktamni mana qamab qo'yishdi. Qanaqadir shunaqangi bir haligi provokatsiyalarga asos bo'ladigan yoki javobgarlikka asos bo'ladigan yoki ozgina bir shubhali xatti-harakatlarga asos bo'ladigan harakatlarni qilmaslikka harakat qilamiz va doim o'sha tinglovchi nima uchun qo'rqmaydi deyotgan bo'lsa, albatta uning uchun qo'rqaman, lekin bitta sir ochishim kerak, qo'rqaman, doim qo'rqaman, qo'rqib yashayman. Lekin albatta haligi xarakter, odam fe'l-atvori baribir shunaqa, masalan aytsam o'ldirilar, aytmasam o'lam degan bir nima bor-u, shunday ham gapirmaslik iloji yo'q, chunki fe'lim shunaqa, fe'lim baribir gapiraveraman, masalan qanchalik boshimga tosh tegsa ham, qanchalik bir xavf tug'ilsa ham, boshqa bo'lsa ham gapiraveraman.
Qo'rqaverasiz ham, gapiraverasiz ham. Xo'p, tushunarli.
Qo'rqaman, qo'rqaman. Masalan, qo'rqmayman deyish nimasi yo'q, Ustam aka. Unaqangi qo'rqmayman degan narsa yo'q, chunki qo'rqaman haqiqatdan. Chunki qo'rqmasdan ham bo'lmaydi, chunki sog'lom, ruhan sog'lom bo'lgan odam albatta O'zbekistonga o'xshagan sharoitlarda qo'rqadi.
Siz bilan o'tkazilgan ozod nazarlarda kelgan sharhlarda ba'zilar sizni ehtiyotkorlikda ayblashadi. O'shalarga nima deb javob bergan bo'lardingiz?
Abdusalom Ergashev:
Agar o'sha
istiyotkor deb yozgan odamlar mamlakatni ichkarisida bo'lsa o'zlari juda yaxshi tushunishadi nimaga istiyotkorligi, lekin tashqarida turib shunaqa deb yozayotgan bo'lsa, demak umuman o'zbekistondagi holatni, o'zbekistondagi bizni vaziyatimizni tushunmaydigan darajadagi odam beribdi bu savolni.
Ayni paytda ana shunday shaxslar yozadiganlar u yoki bu voqea to'g'risida bir xabar beradigan bo'lsa, xabar berganiga rahmat albatta. Hatto o'zini qishlog'idagi masalan gaz yo'qligi to'g'risida shikoyat qilar ekan ham faqat meni ismimni aytmang, familiyamni aytmang, ovozimni eshittirmang deyishadi. Masalan 10 kishidan 10tasi shunaqa deydi-da, nimaga shunaqa?
Xuddi o'sha bergan birinchi savolingizga bog'liq ehtiyotkorlik nuqtai nazaridan odamlar ko'proq o'zini shaxsiy xavfsizligi boshqasini o'ylashmaydi. Bola chaqa, qarindosh urug' shularni masalan endi shularni ehtiyotkorligini o'ylab nomlarini oshkor qilishdan qo'rqishadi.
Shu qadar vaziyat ayanchlimi? Shu qishlog'imizda elektr quvvati bizni qishloqqa vaqtida berilmayapti yoki gaz mana qanchadan beri yo'q degan gap uchun oborib qamab qo'ymasa kerak-ku, osvormasa, otvormasa kerak-ku. Nima uchun bu qadar ehtiyotkorlik?
Bu albatta mana shu so'zlar uchun, xabarlar uchun qamab qo'ymaydi, otvormaydi, lekin o'sha sovet davridan 37 yillardan qolgan bir ko'nikma stereotip hozirgacha qondan qonga o'tib kelyapti. Bu o'sha yillar xatag'onlari endi ko'plar kitobdan o'qigan, ko'plar filmlardan ko'rishgan. Xuddi mana shu qo'rquv hali ham afsuski bizni millatimizni qonida hali ham mavjud.
Nima qilsa yo'qoladi bunaqa qo'rquv?
Buning uchun birinchi o'rinda o'sha matbuot oshkoraligi, so'z erkinligi, mana shu ko'plab fundamental huquqlar hammasi agar yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, ta'minlanadigan bo'lsa, bu millatdagi qo'rquv o'z-o'zidan sekin-sekin yo'qolib ketadi.
Xo'p, birinchidan o'sha tinglovchining savoli, hammang g'arbparastsan deb yozibdi, o'zini umid deb tanishtirgan tinglovchi. Sizga kelgan, sizni ozod nazaringizga kelgan shaxslardan birida qabul qilasizmi shu g'arbparast degan bahoni o'zingizga nisbatan?
Yo'q, bu baho SSR davrida paydo bo'lgan.
Anvar Nazirov:
g'arbparast, rusparast degan narsa bor, g'arbparast degan narsa bor, lekin asosan g'arbparast deganda bular O'zbekistonga qarshi emas, Rossiyani tanqid qiladigan o'zbeklarni aytishadi. Shuning uchun men o'zbekparastman, o'zbek millatchisiman, hech qachon buni bekitmaganman va o'zbek turkiy parastman, buni ham hech qachon bekitmaganman. To'g'ri, islohot, yangilanish uchun O'zbekistonga har bir mamlakatlar bilan hamkorlik kerak. O'shaning ichida masalan g'arb mamlakatlari bilan ham, Turkiya bilan ham. Lekin yo'q, men bunaqa narsalarni qabul qilmayman. Men O'zbekistonda o'tirib O'zbekistonni tanqid qilganim uchun bunaqa narsalarni qabul qilmayman. Ko'pincha bunaqa gaplarni Amerika Qo'shma Shtatlarida, Yevropada yashaydigan va o'sharda yashab sovetni qo'msaydigan o'zbeklardan eshitaman. Shuning uchun men bunaqa gaplarni
shunisi qizig'ida, Anvar, qarang-da, o'zlari o'sha g'arbga borib olib, lekin boshqalarni g'arbparastlikda ayblashadi. Shuni qanday tushunish
kerak? Endi mani masalan vijdonim toza, men 15 yildan beri ozodlikda O'zbekiston orqali chiqaman va O'zbekistonda o'tirib gapiraman. Endi g'arbda o'tirib, g'arbni bir o'chib juda ko'p men bilaman, grantlari ham olishadi va o'shani o'tirib, o'shada sovetni qumsab, g'arbni butun loyga bulg'alash, bu menimcha prinsipi yo'q odamlar. Bular bilasizmi, mana men buni yozdim o'z ijtimoiy tarmoqda. Hokim uchun, hokimiyat uchun masalan O'zbekistonda bir hokimni lavozimga o'tkazish u hokim lavozimni sotib oladi ko'pincha, lekin uni bir vaqt o'tgandan keyin haydab qamab yuborishadi. Aslida u odam faqat amal parasi ekan, bir o'zini cho'nchagini to'ldirish uchun o'sha hokimiyatga lavozimga da'vogarligi bor ekan o'tirgan ekan. Endi bular ham xuddi shunaqa, bular chet elga borib asosan g'arbda o'tirib O'zbekistonni kelajagi uchun kurashaman deydi. Aslida esa bular uchun menimcha ijtimoiy komfort, ijtimoiy hayot asosiy ustuvor va bular o'sha xuddi bizni amaldorlarga o'xshab pul orqali pul uchun o'sha yerda yashashadi, ijtimoiy ahvoli yaxshi, lekin o'tda o'tirib g'arb mamlakatlarini yomonlash, menimcha ikkiyuzlamachilik hech kimga yarashmaydi, qanday maqsad bo'lmasin. Men ularni hurmat qilardimki, agar ularda ozgina mardlik paydo bo'lib Rossiyaga ko'chib borib, Rossiyani masalan Nizhniy Tagil shahridan o'tirib shu narsani yozsa, men hurmat qilardim. Balkim o'sha rusparas masalan Rossiyada qanaqadir viloyatlarda yashirgan bir xil mehnat muhojirlaridan chiqqan gapga xafa bo'lmaysiz, chunki je bo'lmasa ular o'zini pulini halollab ishlayapti o'sha Rossiyada og'ir ahvolda. Bular nima qilayotganini bilmayman g'arbda. Agar g'arb yomon bo'lsa, g'arbda nima bor pishirib qo'ydi mana, Rossiyaga borib yashasin.
Tinglovchilardan biri yozyapti. Kamol aka, men sizning yoshingizni ancha katta deb o'ylagandim, lekin rasmingizni ko'rib prezidentlikka harakat qilsangiz ham bo'ladigan yoshda ekansiz, deyapti. Shunaqa sharoit bo'lib qolsa, tinglovchining gapidan kelib chiqib, u kishini savolini shakllantiryapman. Shunaqa sharoit bo'lib qolsa, prezidentlikka, O'zbekiston prezidentligiga nomzodingizni qo'ygan bo'larmidingiz?
Kamoliddin Rabbimov.
Bilmadim, menda bunday sharoit bo'lishiga ishonmayman. Birinchidan, ikkinchidan har bitta odam o'zining imkoniyatini yaxshi bilish kerak. Men O'zbekistonga yordam berishni, O'zbekiston xalqiga, O'zbekiston davlatchiligiga yordam berishni albatta xohlayman va bundan qochmayman. Lekin men prezidentlikka intilayotganim yo'q va men erkin yashashni xohlayman.
Domla, sizga keladigan chalik qalbiy sharhlar boshqa bironta ham ozod nazarchiga kelmaydi. Ba'zilar hatto shu ozod nazarga Mahmudjon Yo'ldoshovni chaqirmanglar deb yozadi. Ularga nima deb javob bergan bo'lardingiz?
Mahmudjon Yo'ldoshov:
Ularga bo'lardim, og'aynilar bir-birimizning fikrimizni eshitmasak, boshqacha fikrga tayanlik qilsak. Men sizning fikringizni, siz mening fikrimni eshitsangiz, balkim o'rtadan bir ijobiyroq fikr chiqar degan bo'lar edim.
Yildan yilga kuchayib ketayotgandek-da bu toqatsizlik, birovni fikriga toqatsizlik. Ayniqsa shu o'zbeklar orasida. Nimaga shundoq?
Men aksincha sizning fikringizga uncha qo'shilmagan holda boshqa fikrni aytardim.
Xo'p.
Bir uchta to'rtta odam aytaylik boshqalarning fikriga qo'shilmasdan tajanglik qilishi mumkin. Lekin aksincha butun O'zbekistonni oladigan bo'lsak, hech kimning fikrini eshitmaslikda quloqda paxta tiqib yashashga o'rganib qolganlar derdim bizlarning odamlarini. Bular iloji bo'lsa dunyoning voqealarini, O'zbekistonning voqealarini ham hech narsani eshitmasdan uyga kirib yotib, ovqat yeb, uxlab turib, boshqa hech narsa qilmasdan yashashga o'rganib qolgan demoqchi edim.
Tamam.
Nima uchun Sharof Ubaydullayev gapiraveradi-yu, lekin u kishini tengdoshlari, boshqa jurnalistlar, yozuvchi, shoirlar gapirmaydi?
Javob berish kerak.
Ha. O'sha tengdoshining savolida bu.
Sharof Ubaydullayev.
Endi bu hozir savolni shunday qo'yilishi menda ikki xil his uyg'otadi. Birinchidan, yaxshimi, yomonmi bizni ovozimizni eshitib, shunga munosabat bildirgan insonlarga men rahmat aytishdan tashqari, bu savol Ozodlik redaksiyasiga qaratilgan deb o'ylayman. Boshqalarga ham minbar berish kerak, boshqalar bilan ham muloqot olib borish kerak. Odamlarni torta bilish kerak.
Yo, kechirasiz domla. Kechirasiz. Kechirasiz bizni oshxonamizni bilmaysizda endi. Masalan, qanchadan qancha yozuvchi, shoir bilan bog'lanamiz, lekin birontasi ham
bilaman.
Bilsangiz nimaga unaqa deyapsiz?
Endi men ularni ayblab o'tirsam, yo'qmi bilaman. Endi ular gapirmasa mayli, gapirganlarni ham nima deydi? Gapirganlarni ham haligi ko'z bilan ko'rsatib turadi. Shuning uchun buni aytmang-u. Ular gapirmasa mayli, sukut saqlaganiga rahmat. Lekin gapirganlarni ham oyog'idan olib turadi. Shuning uchun mana bu qism gapimni aytmang endi albatta. Endi men o'ylayman, o'sha tepada bir og'iz gap bilan aytib qo'yasiz endi bu redaksiyaga qaratilgan.
Yo'q, hammasi ketadi efirga.
Ha, yo'q.
Ya bo'pti mana. Sharof aka, Sharof aka.
Illatimiz shunda-da, bo'lmasa boshqatdan yozing, boshqatdan buni hamma
yomon desang, yomon gap gapirganingiz yo'q. Yomon gap gapirganingiz yo'q. Sharof aka.
Boshqatdan yozaylik, boshqatdan bering savolingizni.
Yo'q. Shu bo'yicha qoladi Sharof aka. Yomon gap gapirganingiz yo'q-ku.
Yo, men aytganimki, bu yerda siz to odamlarni o'zini boshiga, bo'yniga sirtmoq tushmaguncha boshqalarni gapiraversin. Mayli, o'sha o'zi xolosin. Bo'pti, ikkinchisiga ketdikmi?
Yo, yo, ikkinchisiga emas, ikkinchisiga emas. Birinchisini davomi. Savolni davomi. Mana hech kim boshqalar hammasi mum tishlab o'tirgan bir sharoitda siz gapirasiz. Sizga nima zarar?
Endi bu masalani kelishiga ochiq qoldira qolaylik. Endi bu bunday qo'yish uncha to'g'ri emas endi. Bunday mana o'zlaring gapirtirib, o'zlaring endi ma'lum bir nimalarga tortib, nimaga gapirasan deganda qo'yish hozir bu nimada?
Ya bo'pti, shu joyini kesib tashlaymiz. Bo'pti.
Nima bilan radio institutsiya bilan prema muloqot bo'lsa ekan, uni gapirsa. Hozir ta'mindek sizdan shuni eshitsam, ichim zirillab ketyapti-da. O'zi haqiqatan menga nima kerak? Menga nima kerak? Shuning uchun bu juda og'ir odamga aylik qiladigan savolda, odamni og'ir o'ylatadigan savol. Keling, o'sha gap boshqalarni ham gapirtirish kerak.
Sharof aka, sizni o'ylantiradigan emas, millatni o'ylantiradigan savol bu.
Ya tushundim endi bu savolga hozir ro'y rasmida olib qaraganda shunaqangi og'irki, shu shu ur to'polonni ichiga kirish shunday ham og'ir. Ba'zan ko'chaga chiqsangiz pushaymon qilasiz aytganingizga. Ba'zan ba'zi hodisalarning ustidan chiqqanda shu qichqiriqqa qo'shilib yana qichqirgingiz keladi. Endi qaytasiz endi.
Olti ozod nazarchi siz tinglovchining faqat ularga taalluqli bo'lgan savoliga javob berdi. Endi suhbatdoshlarimizning mening savolimga javoblarini eshiting. Savol esa budur. 2015-yilda O'zbekistonda yuz bergan voqea hodisalarning qay birini eng pozitiv deb bilasiz? O'n beshinchi yildagi O'zbekistondagi bitta eng pozitiv voqeani eslasangiz. Siz uchun qaysi voqea eng ijobiy, eng pozitiv voqea bo'ldi?
Abdurahmon Tashanov.
Endi mana shu savolingiz men uchun kutilmagan bo'ldi. Pozitiv narsalar haqiqatdan bor, pozitiv narsalar haqiqatdan nima? Chunki biz o'sha anjom voqealardan keyin izolyatsiyaga tushib qoluvdik, o'sha izolyatsiyadan chiqdik. Ma'lum darajada o'sha demokratik g'arb bilan o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa Ittifoqi bilan o'sha siyosiy munosabatlar saqlanib qoldi, siyosiy munosabatlar qaysidir darajada bir nima bo'lib turibdi va men o'ylovdimki, anjom voqealardan keyin vaziyat juda yomon bo'ladi deb o'ylagandim. Men hozir endi juda bir ekstremiy vaziyatda, shoshilinch vaziyatda mana shuni sizga o'sha pozitiv bir voqea sifatida ko'rsatgan bo'lardim. Chunki o'sha 2005-yilga qadar bizni mamlakatimizda qanaqadir fuqaro jamiyatini haligi shakllanishi ancha muncha yaxshi bo'lib qoluvdi. Undan tashqari o'sha g'arb bilan g'arb tashkilotlari mamlakatimizda bir o'zini hali istadionlarini ochib, vakolatxonalarini ochib, demokratiyani, inson huquqlarini rivojiga anchagina hissa qo'shgan edi. Albatta, endi men buni dunyo bilan solishtirish maqsadida aytayotganim yo'q, lekin qisman shunaqangi bir jarayonlar bo'ldi va anjom voqealar bir kesib tashlagandi. Mana shu kesib tashlagan narsa mana yana o'zini holiga asta asta menimcha tushadi va tushib boryapti deb o'ylayman.
Siz aytayotgan narsalar, siz shu ancha muncha shunaqa xalqaro tashkilotlar bilan aloqa qilib turganingiz uchun, mamlakatdagi siyosatni faol kuzatayotganingiz uchun sizni ko'zingizga ko'rinyapti. Lekin oddiy tinglovchi uchun siz aytayotgan gaplar o'ta mavhum gaplar. O'sha oddiy tinglovchi tushunadigan biron bir voqeani eslolmaysizmi? Shu yil davomida, ortda qolayotgan yil davomida mana bu voqea pozitiv bo'ldi deb.
Endi bilmayman, hamma o'zini o'sha fikrlashidan kelib chiqib bir narsani pozitiv deb qaraydi. Men masalan xalq uchun, omma uchun nima pozitiv bo'lganligini unchalik nima deydi anglab olayotganim yo'q, lekin umumiy ma'noda, umumiy bir siyosiy ma'noda qanaqadir bir buyog'ini turg'unlik yillari 5-6 yil chunki mana saylovlar, siyosiy jarayonlar o'tib bo'ldi, turg'unlik yillari bo'ladi, bir pozitiv narsa buyurdi hisobidan.
Masalan, oddiy odamlar uchun ko'rganim yo'q.
Tamam. Xo'p, endi hammamiz uchun umumiy savol, shu 15-yil O'zbekistondagi eng pozitiv voqea, eng ijobiy voqea siz nazaringizda?
Abdusalom Ergashev.
Savolni eshitgach, Abdusalom Ergashev ancha o'ylanib qoldi.
Bir juntali qorong'i tunnelning ichida men yurib ko'rinmayapti-da.
Nahotki.
Eng pozitiv voqea endi
Abdusalom aka yana o'ylanishni boshladi. Efir bo'shab qolmasligi uchun gapiryapman-da, siz o'ylanib o'yginingiz uchun. Hanuz o'ylanyapti Abdusalom aka. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Ozod nazarni yoki uni eshittirishi. O'ylanib bo'ldingizmi Abdusalom aka?
Ha, 2015-yilda bo'lgan pozitiv voqea, vaziyat meni fikrimcha mana juda ko'plar hali hanuz o'sha efirdan qo'msab shu Rossiyani har bir qilayotgan harakatini oqlab, ayniqsa o'sha Rossiya lideri Putinni nimasini oqlab kelar edi. Shunda endi ayniqsa mana Suriyadagi Rossiyani tutgan pozitsiyasi, undan keyin Turkiya bilan bo'lgan mojarosi ko'plab o'zbeklarni mana shu Rossiyaga nisbatan munosabati haqiqiy bir normallashgani mana shu men uchun bir pozitiv voqea bo'ldi.
Aytmoqchisizki, o'zbekistonliklar Putinni kim ekanligini tushunishni boshladi bu yil-a?
Ha, albatta. Putinni Rossiyani qanaqa davlat ekanligini tushunishni boshladi.
Tamam, rahmat. Endi keling, o'zimiz savolim yilni eng pozitiv voqeasi, bitta voqea O'zbekiston bo'yicha.
Anvar Nazirov.
Sharif Xo'jayevning guruhi Milliy xavfsizlik xizmatida qulagani, bu juda xavfli guruhida O'zbekistonga juda katta xavf tug'dirayotganida shu guruhdan je bo'lmasa O'zbekistonning eng katta kuch ishlatish idorasini tozalanganligi men uchun juda katta ijobiy yutuq. Albatta juda bunaqa tozalashlik ko'p bo'lishi kerak. Umuman katta bir ijobiy natijaga olib kelish uchun, lekin bilganimni aytaman, bu guruh haqiqatda juda xavfli edi va bundan tozalangani bu baribir ancha ijobiy natija.
Sharif Xo'jayevlarni qulagani deyapsiz, shu va bu voqeani pozitiv deyapsiz. Bitta voqea sifatida aytyapsiz-da endi buni. Shu voqeadan keyin Milliy xavfsizlik xizmati masalan top-toza bo'lib qoldi deyishingiz mumkinmi?
Yo'q, top-toza bo'lmadi, lekin Rossiya parasurslaridan ozod bo'lgani bu fakt. Lekin top-toza emas, albatta Milliy xavfsizlik xizmatini islohot qilish kerak, professional darajada uni ko'tarish kerak. Bu alohida katta mavzu. Faqatgina Milliy xavfsizlik xizmati emas, masalan, ichki ishlar xizmatini ham, mudofaa vazirligida ham shunaqa muammolar bordir. Ichki ishlar vazirligida menimcha eng katta muammolar hozir turibdi, eshitishimcha. Lekin bu guruh asosan Milliy xavfsizlik xizmati bilan bog'liq emas, siyosiy guruhida bu eng asosiy o'sha Rossiya parastlarining katta eng katta guruhi edi. Kuch ishlatish idorasining ichida bunaqa eng katta kuch ishlatish idorasining ichida bunaqa guruh paydo bo'lib faoliyat ko'rsatgani o'zi katta xavf edi va buni qullagani albatta ijobiy.
Tamam. Rahmat sizga. Ikkinchi savol o'zimdan. Yilni eng pozitiv voqeasi O'zbekistonda nima?
Kamoliddin Rabbimov.
Yilning O'zbekiston bilmadim, bu O'zbekiston uchun desak qanchalik to'g'ri bo'lar ekan. Menimcha yilning meni nazarimda geosiyosiy nuqtai nazardagi eng pozitiv voqeasi Rossiyaning geosiyosiy qiyofasining ochilishi deb bilgan bo'lardim. Chunki 2013-chi, hattoki 2014-yilda ham Rossiyaga nisbatan anchagina dunyoda global muhitda ijobiy qarash anchagina kuchli edi. Lekin Putinning siyosati haqiqatda ancha xavfli ekanligi 2015-yilda juda ham ko'p qirralari ochildi deyishimiz mumkin. Bugun Putin bir emas 3ta katta frontda kurash olib borayotgan siyosatchi. Birinchidan u g'arbga qarshi siyosatchi, ikkinchidan u ya'ni musulmon dunyosining o'sha sunniy qismiga qarshi kurash olib borayotgan siyosatchi va uchinchisi bizga ham bu ham tegishli, bu turkiy dunyoga qarshi siyosat olib borayotgan siyosatchi. Ya'niki Putinning evolyutsiyasi, uning siyosiy qarashlari mana shu 3ta frontni o'ziga dushman deb bilishini ochiq ko'rsatib qo'ydi.
Demak,
bu ijobiy voqealardan bittasi.
Putinni basharasi ochilgani pozitiv voqea. Uni siz aytayotgan 3ta frontda kurash olib borayotgani emas, ha?
Ha, ya'ni u bu uchta frontda kurash olib borayotgani uning hokimiyatga kelganidan boshlab edi. Lekin mana Putinning resurslari cheklanayotganligini ko'ryapmiz, uning imkoniyatlari qisilayotganligini ko'ryapmiz va global miqyosda Putinning aytgan siz aytgandek uning basharasi qiyofasining ochilishi 2015-yilning eng katta voqealaridan bittasi va 16-17-yillarda mana shu siyosat o'zining bir mantiqiy yakuniga yetadi deb umid qilaman.
O'zbekistondagi eng pozitiv voqea 2015-yildagi deb aytib turishimga qaramasdan yana Putinga qarab ketib qoldingiz. Bu degani O'zbekistonda ortda qolayotgan yilda pozitiv voqea ko'rmadim deganingizmi?
Ha, men hozir o'yladim, sizning savolingiz men uchun kutilmagan bo'ldi va izlab hozircha topolmadim. Balki buning uchun ancha vaqt o'ylanish kerakdir. O'zbekistonda ijobiy voqea nima? Chunki O'zbekistonda saylov bo'ldi, prezidentlik saylovi. Karimov yana o'zining vakolatini o'z qo'li bilan yana 5 yilga cho'zdi, toki 2020-yilgacha. Ijtimoiy vaziyat og'ir, iqtisodiy vaziyat og'ir, siyosiy o'zgarishlar yo'q. Nimani endi aytishimiz mumkin ekan ijobiy deb, buning uchun o'ylanishimiz kerak albatta.
Rahmat sizga.
Xo'p, salomat bo'ling. Xo'p.
Endi yilning eng pozitiv voqeasi sizning nazaringizda 2015-yil O'zbekistondagi eng pozitiv voqea.
Mahmudjon Yo'ldoshov.
Bilasizmi, hozir savolingizga juda o'ylanib qoldim. 2015-yilda eng pozitiv voqea deb albatta buni O'zbekiston miqyosida, dunyo miqyosida olish mumkindir. Menimcha dunyo miqyosida ancha pozitiv narsalar bo'ldi.
Yo'q, O'zbekiston xolos.
O'zbekiston miqyosida menimcha juda katta, men quvonib aytaylik, mana shunday bo'ldi deydigan fikrlar yoki aytaylik voqealar kam.
Yilni eng pozitiv, eng ijobiy hodisasi yoki voqeasi. Mana o'taylik, xo'p, o'sha ikkinchi savolga.
Sharof Ubaydullayev.
Ha, mana o'sha birinchi savolga men mana shu ikkinchi savol bilan qo'shib javob bermoqchiman. Yilning eng pozitiv hodisasi, voqeasi ham deyish mumkin. Men umuman pozitiv hodisa yo'q degan narsaga men albatta o'zim qarshiman. Mamlakatning hamma jabhasida ham pozitiv hodisani yaqqol aytaylik natijasini ko'rmasangiz ham uch kuni miltillab turadi. Masalan, eng pozitiv hodisa deb men mana shu bu yil konstitutsiya kuniga bag'ishlangan tantanada hammamiz uchun hurmatli bo'lgan prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovning shu yilni, kelgusi yilni onalar va bolalar, ya'ni sog'lom ona va sog'lom bola degan kriteriya bilan qo'yildi, masalan. Shularga bag'ishlab, shularni ulug'lashga bag'ishlangan yil deb e'lon qilishlarini men eng pozitiv hodisa deb bilaman. Endi mana shu shiorlarni eshitganda, mana shu aytaylik chaqiriqlarni, da'vatlarni eshitganda odamning yuragi limmolim to'lib totadi. Lekin avvalgi yillarda shiorlarni ham qarang, bular birontasi kammidi bugungi kundagidan. Mana keksalarni e'zozlash yili bugun tugallab boryapti. Endi qarang, mana uzoqqa bormaylik. Men respublikani uzoq chekka-chekkalarida keksalarga bo'layotgan munosabatlarni ham ko'rib turibman. Bu yerda ham uzoqqa bormaylik, bitta pensiya ta'minotini to'g'rilay olmadik. Qaytishki hukumat qo'lida shu. Hukumatda bitta odam bor. Shunda kropkani bossa, shu o'sha sohati to'g'ri bo'ladigan bosh vazir. O'sha kuni to'g'ri bo'ladi. Lekin mana shu hozir respublikani uzoq chekkalarida edi. Bu yil mana shunday keksalarni ulug'lash yili deb prezident masala qo'ygandan keyin Toshkent shahrida biron bir inson o'sha o'zini muddatida pensiyasini ololmaydi. A endi mana shunaqa gaplardan keyin shunday kinopkani bosib, o'rtoq Ubaydullayev, turin joyingizdan qaytib boshlasa bo'lyapti deb so'rasa bo'ladi-ku. O'sha vazirlik bor, bosh vazirlik kanselariyasi bor, kotibiyati bor, o'sha yerdan birontasi mana telefon qiling, men javob beray. Uzoqqa bormang, mana shu men o'zim pensiya oladi 43-chi pochta. Bu katta bunyodkor ko'cha deydi, oldin xalqlar do'stligi edi, men hozir ham xalqlar do'stligi deyish
tarafdorimiz. Mana shu ko'chada Hamza metrosida joylashgan 40-chi pochta 200-300 kishi navbatda turadi. Tasavvur qiling, keksa odamlarni 200-300 kishi tongdan kelib turadi. Pochta 9:00 ochadi, 10-11 da bir qop pul keladi, ikki qop pul keladi, lekin har kuni to'la ta'minot tarqatish uchun 50 qop, 100 qop pul kerak. Men shunday deb tasavvur qilaman. Chunki yarim soatda pul tugaydi, qolgan 150 odam endi uni qaqshaganini eshitib bo'lmaydi. Bir kun ochilgan shu yerda mahalla raisi ham ancha to'polon qilib aytdi-da, bu odamlarni men qanday qilib javob beraman. Men o'zim endi uzoqqa bormaylik, shu pensiyaga chiqqan paytda $200 ekvivalenti olar edim. Shu ekvivalent o'zgarib, mana arzimagan yil ichida hozir $100 ham yetmaydi pensiyamiz. Mayli, men o'zim uchun bo'lsa, hech qachon hurmatli bosh vazir, hurmatli moliya vaziri, hurmatli odamlar, hammalaringizga aytaman, men o'zim uchun yig'lasam noshukurlik bo'ladi. A keksalarni ulug'lash yilida biz undan bo'lgan o'zimizni qarzimizni, pensiyasini yetkazib bera olmasak, o'zi pul yilkundan kunga qadrsizlanib, oddiy qog'ozga aylanib borayotgan bo'lsa. Masalan, men bitta o'zim uchun bo'lsa, shu gapni aytmas edim.
Ozodlik to'lqinlarida 2016-yildagi ilk suhbatimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Bir soat davomida siz bilan Kamina Farrux Yusufiy muloqot qildi. Keyingi dasturlarimizda uchrashuncha har omon bo'ling.